İsus çedigi ege. İnjalza da İsrailçiler purganga turasqa atkan jüylderge udur ken buruu üylgetken. Iyudanın aymandan Ahan dep kişi ol jüylderden birle jüyeni aba algan. Ahan derge Harminin oğlu, Harmi Zavdiinin oğlu, Zavdi Zeraqtın oğlu turgan. İnjangaş derge jayakçı İsrailçilerge kilengnep aşıngan. Иисус бордун улусун Ерихондон Вефилдин жөн талазында бет авенин жогунда турар гай деп хоре жүрдүкмөн. Барып ол жени билип экелиңер деп улусунга ол тужаган. Олар баргач ол жени көрүп алгач келгеч Иисуска бүгү жонун нар барган кереги жоктур. Баштай жүгүлө 3 миң керекиги баргач гайны эшел алсын. Анда улус эвештир. Бүгү жонубузду түрөткөн аюу жок бор дээнер. Гай же 3000 кире Израилди дайылда жоркман. Жаза да алар гайжылардан тезер ужурга табышкан. Гайжылар израилчилерди Хорайнын эч калгызынан Севаримге жетир сүрүп, таңдын эденге аларны тилге чапкаш, үжен алды кирегичини өлтүрүп калганар. Ол болушкандан израилчилердин сүзү басынып, колу салына берген. Иисус мунгаралдан хевин оросоп каап каш, тейерги жаякчынын аптаразынын мурнунга чер жерден кайып кейип түшкөч, кезеге жетир аңа жаткан. Иисус биле каты Израилдин баштыңары база ынжалганар, баштарын же томурак бузап алганар. Ынжан Иисус, «Аа, халак, тейерги бурган жаякчы, түгөл сен бу жону Йордан кемнеге жирдиң? Бизди Амор жонго узуткадыр дейишпе? Оңынға біз Иордан кемініңдіңға артық бар жөвесті. Дейіргім, израилчилер дайызынарындан дезіккенінің соңында мен амдүні жоғалармын. Хананей, жон болғаш ол женнің өзгі да жұрттақшылары ол дұғайында тыңнаш, бізді бүзелеп кеш, кер қырындан адамысты жидер ұзыққап қағар олдыр. Оң соңында сен ұлы адалдарын қанжарылын деп айттырған. Дейерги жаякчы Иисуска мынча деп карылган. Туруп кел, чүгө мында тоңгайып кейип түшкөн жадарың ол. Израиль жон бачыды үлгөткеш, мен олар бүле жарганым тогуржулганы үрөк баган. Олар мене турасха аткан жөнө оорлап алгач, оң дугайында ытташпайын, оттарынын эт себенин арасынга жажырып алганыр. Ынжангаш израилчилер оттарынын тайызынарынга удуртуржуп чадабайын дейсикпен. Чүгө дейерге олар боттары каргышка табарышкан. Бирөө силер меңей турасха аткан жүйөнү узуткап, боттарыңардан ыраатпас болсуңар да, моун соңгар мен силер деле каты болбас мен. Турук белгеч ону аргылап ытыкта, оларга муну тамжытып жугаала, таартагы күнгө белеткенип, ытыктанып, аргыланып алыңар. Чүгө дейерге Израилдин бурганы дейерге жаякчы, Израиль жон, силерде меңей турасха аткан жүйө бардыр. Силер ол жүйөдөн адырылып албаган чаңырда тайызыңарга удур туржуп чыдабас болурсуңар деп жоалаган. Тарт эттен мага аймактар айы биле шуптуу жетип келиңер. Дээрги жаякчы кай аймакча айтыптар болдур. Олар төрөл бөлүк айы биле жетип келсин. Дээрги жаякчынын айтканы төрөл бөлүк аалдар айы биле жетип келсин. Дээрги жаякчынын айтканы Аалдан эр улус шупту жетип келсин. Кымдан дээрги жаякчыга турасха аткан жүйөлөр таптыр болдур. Дээрги жаякчы эле жарган керени үрөп, бужар керек кылганны дейиш. Ол кижи аңа хамар жер бүгү жүйө эле каты өртөтүрө үйлү. Таартасында эрттен-эртте Иисус израилчилерди аймак айы эле аңа жетип берин жарга бурган Иуданын айман жайы айткан. Иуданын төрөл бөлүктөрүнө жетип берин жааган. Олар жетип берге бурган Зерактын төрөл бөлүгүн жайылткан. Иисус Зерактын төрөл бөлүгүндөн эр усука жетип берин жаарга бурган Завдиже айткан. Завдийнин алдында эр усту келдиртип аларга Иуданын аймандан Зерактын үрө салгалы Завдийнин оглу Харминин Ахан деп огунча айткан. Ынжан Иисус Аханга оглум Израилдин бурганы дээрги жаякчыны алдар жыгып, чүнү үйүлгөткениңни менден жайжырбайң сөгүлөп бер дээн. Ахан Иисусқа, Израилдің бұрғаны дейіргі жаяқшыны мұныңға байчат қылғаным шын. Ол мінжар болған жүе. Ол жалап алған ұл түйілдерінің аразындан сенардан кілген бір жараш кепті база, 200 шекел мүнгіні, 5 шекел тенгізілік алыны көріп баш, алысқа аш абалдым. Ол жүелерінің шүптозым айғын ішінде жерде жажырып бағамен. Мүнгін әйін адағында жадар жүе, деп қаралаған. Иисус бұрының айбытшыларын Аханың айғынын жа жұрдық бұн. Олар нар далаш біле маңнажып жедевер кеш, жажырып баған жүелеріні майғындан тывалғаныр. Мүнгін әңі адағында жатқан. Майғындан ол бүгіні алғаш, Иисусқа болғаш израилділерге екеп, дейіргі жаяқшының мұныңға салып бергенер. Оң соңында Иисус болғаш бүгі израилділер зирақтың үре салғалы Аханы авалғаны мүнгіні хеви алдыны біле, оғылдары, ұрулары біле, шер болғаш бода малдары біле, елжігенері біле, майғыны базап үгілі ет сәуі біле, Ахор шыназынжа апарғанар. «Жүге сен бізге қайқалы өткелдің» деп, Иисус аңға жоғалан. «Бүгін сен ет ергі жаяқчы қайқалапты көрузер». Инжан израилдер шүпті Аханы таш біле өлі соққа апқанар. Ол шыназы әкелген ұлысын болғаш, малмағаны, Израилдер төгерезін таш біле өлір соп, қапмаш, үрттетіп көнер. А оларының ғырынан таштар хорына қағанар. Олың хорын бұл хүнерді да ұнда бар. Оң соңында дейіргі жаяқшының келенге ожырған. Жаңаш, ол жеріні бұл хүнерге жедір, а хор шынағызы деп адар жүйедір.